На финала на днешното издание на преди всички ще поговорим за конкурсите за генерален директор на Българското национално радио, Българската национална телевизия. Те приключиха в два последователни петъка и имаше известно количество коментари, даже и малко протести във връзка с решението на мнозинството от Съвета за електронни медии. Розита Еленова в студиото на преди всички. Здравейте, госпожо Еленова.
Здравейте, благодаря за поканата.
Имаше предварително напрежение около това, че ви се събраха два избора за генерален директор почти едновременно. Не знам дали ви затрудниха или не, но защо остана усещането, че избора за генерален директор на радиото сякаш беше по-натоварен с въпросителни, беше някак по-мръсен от гледна точка на предшестващата избора кампания?
Ами, ние сега с вас в този разговор може и да открием отговора, защото тези въпроси стоят и в мен. Моят спомен от предходния конкурс, че общественият интерес не беше толкова насочен към личностите на генерални директори. Дори моят спомен е, че те бяха повече като брой кандидати, по-сложни и дискутируеми като личности. Имаше личност, която коментираше своята принадлежност към Държавна сигурност и други такива интересни показатели, но тогава като че ли общественият интерес не беше насочен. Може би обществото се развива, може би обществото озрява, осъзнава голямата отговорност, която носи генералният директор на една обществена медия.
Лошото е, че бяха много кални и жълти публикациите, които се появиха по отношение на кандидатите. Така прекрачваха включително и...
Жълтото, за съжаление, присъства в нашия живот. И когато има насочен прожектор, когато има обществен интерес, сигурно той ще бъде премесен с жълтото. Трябва да имат воля, трябва да имат характер кандидатите и да издържат. Съжалявам за това, което им се случи. Не би трябвало, просто се опитвам да бъда реалист.
Тръгваш на този конкурс, давайки сметка, че един от негативите е този. Сега, избора в БНТ беше окачествен като очакван. В БНР имаше доста изненадани. Защо според вас продължава да има усещането за предпоставеност на избора? Защо има изненадани от един избор? Не трябва ли той винаги да изненадва, защото това трябва да е избор на концепции? И защо усещането беше, че не най-добрите концепции спечелих? Като аз тук правя оговорка, не съм слушала нито концепциите на кандидатите на БНТ, съвсем съзнателно не съм слушала концепциите на кандидатите на БНР, защото искам да съм достатъчно неутрална в тази ситуация. Но колеги, които са слушали избора за генерален директор на радиото, например, казва, че победителя господин Костов, той надявам се слуша и няма никакъв проблем да чуе този въпрос, не е бил най-убедителният при представането. Да.
Това, което ще кажа, че от позицията си на член на Съвета за електронни медии, на член, който участва в трета процедура за избор на генерален директор на обществена медия, че показателите, по които се избира един кандидат, са комплексни. Във всеки конкурс, разбира се, има залагания. Във всеки конкурс има... всеки прави своите предположения. И ето виждаме два конкурса, които, две процедури, които вървяха паралелно. За едната процедура казваме, избора беше изненадващ, за другия казваме, ми то май се знаеше победителя и предопределен. Тоест, във всички случаи няма как да отговориш на обществените очаквания. Аз като член на съвета смятам, че трябва човек да запази хладния си разум и да спазва закона, независимо какви са очакванията към него, за да може в крайна сметка да изпълни професионална ангажимент си.
Има ли значение?
Така че, да завърша с това. Възможно е на някого представенето на единия победител, господин Костов, да е изглеждало неубедително. Възможно е представенето на другия победител, господин Кошуков, представянето да изглежда неубедително. Но това е една конкретна снимка, която някой вижда от екрана на телевизията или интернет се извършваше процедурата за радиото. Съветника във всички случаи трябва да гледа комплексно нещата и аз така съм се движила в своята работа.
После ще ви питам лично за вашето гласуване. Това означава ли да се така поглежда напред какво послание се праща с конкретната фигура? Тоест, дали той би срещнал съпротива, дали той би бил консенсусен, дали той би поканил някои от останалите от екипа си, както между другото господин Кошулков направи, разбрахме, че той поканил един от кандидатите.
И това са показатели, които се взимат. И това не е това основното, но и това, както в едни предишни процедури, при предходните генерални, ако си спомняте, аз мисля, че един от този показател също беше фактор, защото личността беше вътрешен човек. Човек, когато структурата познава, структурата би приела.
Сега, за избора, който като резултат изглежда интересен. И има ли значение начина по който сте решили като съвет за електронни медии да гласувате? Предполагам, че можем да само да спекулираме, но, например, ако се гласува едновременно с дигане на ръка, никой не може да каже какъв би бил резултат. Това изреждащо гласуване, когато всеки заявява позицията си, до каква степен зависи от това какво казва първия? Защото направи впечатление, че вие първо Бетина Жотева, след това вие, след това накрая София Владимирова и в двата избора заложихте на единия, на победителите.
Така.
Другите двама участници в СЕМ, които се изказаха междувременно между вас някакси на друг кандидат. Ако, например, хипотетично госпожа Жотева беше избрала друг кандидат, можеше ли да се очаква, че и вие щяхте да изберете друг?
Разбира се, мога да говоря само за себе си. Аз идвам на гласуването с конкретно мнение, с написани доводи, които впоследствие отиват и в съда. Затова се отнасям изключително отговорно към това, което ще кажа в последния ден на гласуването. Защото винаги някой може да има кандидат, който да жали процедурата в съда. И в това състои нашата отговорност да защитим своето гласуване. Ако ме питате, т.е. вие ме питате, аз отговарям само за себе си.
Вашия избор беше направен.
Беше направен моят избор.
И не зависеше от това какво бяха казали вашите колеги преди вас. Нито дали ще бъде провален избора, ако е важен този глас, за да се получат три. И да има избор.
И това е важно. И това е важно. Защото за мен най-лошият вариант е петимата съветника да са с петима различни кандидати. Това е най-лошият вариант и ако вие ме питате дали има състезание, в този случай означава, че не е имало състезание. Означава, че има един хаос, означава, че ние нямаме единни критерии, че няма професионалист, който е толкова ярко да се излъчи. Затова за мен е това разделяне 3 на 2 е изключително класическо. Не случайно закона формулира...
Но май не се е случвало до сега. Обикновено е било с 4 на 1, 5 на 0. Няма да са много твърда в 5 на 0.
Аз ще ви кажа как бяха предишните. В предишната процедура, при предишният генерален директор специално за общественото радио, когато бе избран господин Велев, процедурата беше различна. Аз лично имам своите предпочитания към тази процедура. Ако трябва
сегашната
да...
или предишната?
Предишната. Предишната процедура. Разбира се, сегашната, новата, по която се проведоха последните
избора... Там беше с къса
избора...
листа, нали така?
Да. Там е всеки има своята къса листа. И по този начин биха могли да се откроят добрите кандидатури, защото в тези конкурси имаше... Тези конкурси за мен бяха с много широк диапазон. Т.е. кандидатите не се толкова много доближаваха в своя професионализъм. Аз харесвам, имам своите предпочитания към предишната кандидатура, въпреки че тази, по която в момента работи съвета за електронни медии, е направена изключително професионално, тя е съгласувана, тя е с каталунския регулатор, процедура, по която се работи с европейски стандарти. Но в тази, която вие също си спомняте с шортлистата, биха могли да се отделят и така също съветника би могъл да не остави своя глас самотен в този случай. Такъв беше случай с, ако си спомняте, господин Атанасов, не даде своя глас за господин Велев, но когато видя, че неговите кандидатури няма да съберат конкретен глас, той в последствие даде гласа си за господин Велев и тогава, може би, господин Велев беше избран с 5 гласа.
Тоест,
ако си спомняте този с 5 гласа.
Си, да,
аз не виждам нищо хубаво в това да има избор с 5 гласа, но при така структурирана процедура, на финала наистина е добре да има избор с 5 гласа.
Да, добре, защото това би ви спасило това сега да се обяснявате има ли случайност или не в това, че трите дами гласувахте по един и същи начин в две процедури, при положение, че така, публична тайна е, че има някакви търкания между членовете на съвета за електронни медии и не сте в някакъв много сплутен състав в момента.
Аз не съм съгласна с вас. Искам да ви опровергая.
Тоест, слуховете, че има лични недоразумения, нямат нищо общо с начина на
гласуване. Лични недоразумения абсолютно никакви няма.
Вече? Или не е имало?
Конфликти, спорове има непрекъснато. Аз в това виждам своята работа в съвета за електронни медии. Ние няма да стигнем до най-доброто решение, ако няма спорове, ако няма разговори, ако няма някакъв вид диспут. Така че ако този вид конфликт под формата на диспут, на спор, те са публични нашите заседания,
да,
се публикуват,
се
намира за някакъв личностен конфликт, аз искам да ви опровергая.
Добре, аз ще опровергаете.
Аз ще продължа да бъда с това поведение и смятам, че съм някакъв вид коректив. Смятам, че имам високи критерии, искам да продължа да работя с високи критерии и да ги спазвам.
А ще опровергаете ли усещането, и то беше така казано публично, включително и в нашия ефир, че става дума за своеобразно политическо гласуване? Защото София Владимирова е представител на номинирана от партия ГЕРБ, вие сте номинирана от партия, която сега не съществува, което вероятно ви прави по-свободна. Бетина Жотева влезе в съвета за електронни медии, да, от президента, но в едно доста политизирано положение, което се намираше държавата.
Ето, вие сама казвате как политическата обстановка се изменя. Да, наистина, ние сме трима души, избрани от парламента. Във всички случаи, по някакъв начин, за жалост или за не, кандидатурата е политически обаграна. Но виждаме, че времето се променя, живота върви и всеки присъства там с професионализма си. Аз бих искала, когато свърши моя мандат в съвета за електронни медии, да не се моята работа да се асоциира с това, което говорим днес с вас. Защо да има някаква политическа, може би има някакъв вид разделение малко на по-леви и по-десни.
Точно така. Точно това.
И това е нормално.
Аз не знам дали кандидатите са леви и десни.
Говоря
за начин, по който гласувахте вие. Да. Пак с оговорката, че не съм следила специално представянето на господин Кошуков, ми е интересно дали сте се интересували.
Аз смятам, че съветниците, освен един, са изключително аполитични.
Кой?
По никакъв начин не показват своите политически пристрастия. А политически пристрастия за кандидатите за генерален директор за обществена медия не бих допуснала под никаква форма.
Кой не е аполитичен? Мъжа в съвет, състава в съвета. Добре, хубаво, отговорих си сама. Сега, за господин Кошуков да ви попитам, освен, че така лично към вас имаше въпроси, дали не сте била конфликт на интереси, като гласувате за него. Хайде да го изчистим този въпрос. В какви отношения сте с господин Кошуков?
Работни.
Така. Лични отношения има ли между вас или ваши близки с него и това ли мотивира избора ви?
Да, вие ме питате това, което излезе
в социалните мрежи.
В социалните мрежи, то излезе и в някакви жълти медии. Ако не ме лъжа паметта, това излезе и 2016, когато аз бях гласувана като член на съвета за електронни медии. Да, ако това ме питате, ако трябва да говорим и няма нищо, което да не мога да ви кажа, да, господин Кошуков е бил свидетел на бракосъчетанието на брат ми.
Трябва ли да го декларирате?
Но не
това?
На моето.
Да, идеята там, очаква ли се при тези избори вие да заявявате?
Кое трябва да декларирам? Да, кажете ми.
Не, знам, питам дали има да такова изискване. Да, има ли такова изискване, ако сте познавате някого?
Майка ми също се е женила. И тя има свидетели.
Аз също
съм се женила.
За генерален директор.
И имам свидетели.
Тоест, не
ако вие ми кажете, че нещо съм пропуснала да декларирам, аз ще се вслушам във всеки,
аз не знам
който
какви са правилата, по които работите. Или ако... там се очаква да декларирате някакъв конфликт на интереси при гласуването на такива процедури. Само
да.
Това ви питам.
В нашата работа има варианти. Има различни ситуации, в които наистина можем да бъдем в конфликт на интереси.
Този не е такъв.
Аз преди малко ви казах също един конфликт на интереси, който виждам в Съвета за електронни медии.
Да.
Но този за мене не е.
Така.
Господин Кошулков не ми е бил свидетел на мене. Познавам господин Кошулков от 30 години. Предполагам, че и вие.
И други го познават, да. Да, с всякакви качества го познавам. Казвате, че не сте го подкрепила заради това, защото той е отговорил на комплексните изисквания, да ви цитирам точно, които трябва да покрива за избор. Но,
и ми приемам го като някаква закачка.
Ли го?
Наистина.
Попитахте ли го и за вас? Беше ли важно да се изясните с този среден пръст, който предполагам сте видяла, вие сте социален човек?
Как да не ми е важно?
Това е БНТ, една институция се асоциира с този знак, който той направи в ефира, независимо от това дали е иронизирал някого или е парадирал или каквото е да е правил.
Аз не мисля, че БНТ се асоциира. Да, виждам какво се случва в социалните мрежи. Разбира се, не можем да останем изолирани от това. По-скоро смятам, че господин Кошулков се асоциира с тази своя реакция и се надявам, че той ще извърви своя път, за да промени тази много черна краска в имиджа си.
Но по време
само
на слушата
да ви кажа,
не е
че...
за това, така ли?
Вижте, господин Кошулков няма за какво да бъде питан. В Съвета за електронни медии беше извикан веднага генералния директор на Българската национална телевизия. Да, и се проведе много сериозен разговор. Господин Кошулков беше наказан от генералния си директор в този момент. Съвета за електронни медии също наложи своето наказание. Реакцията беше веднага на место и това работата на СЕМ. Не е нужно да бъде някой, който издава крайната присъда. СЕМ е регулатор, СЕМ е някой, който почиства медийната среда, СЕМ е този, който дава високите критерии, демократичните критерии, европейските критерии.
Добре,
реакцията беше навременна, веднага и наказание беше наложено.
И е останала... Както...
Не очакваме да има убийства.
Не очакваме да има убийства, но предполагам, че е важно, когато се изясняват, когато се така представя човек на такава процедура, за такава позиция, вероятно да бъде питан за това или за съмненията по отношение на негови кредити.
Добре,
или
очаквате...
по отношение на работата му в партийна телевизия или на TV7. Знаете колко чувствително да. Обществото към това, кой отива в обществената БНТ, защото само тя е останала на хората. Говорихме достатъчно за медийната среда. Виждате какво се случва и в някои частни телевизии. И ако няма да го има този пристан, БНР и БНТ, където да може да се чуят и други гледни точки, некомерциализирани, наистина нямаме много какво да си...
С господин Кошулков са провеждани тези тежки разговори, може би, защото той не е кандидата, който днес се явява и ние не сме имали възможност да говорим с него, да му кажем своето мнение, да бъде наказан за позицията си, да бъде укорен за всичко това. Да поднесе своите извинения, своите съжаления. Тоест, този разговор няма как, ако в името на това да бъде публичен, да бъде точно на дебата за представянето на концепцията. Има толкова малко време кандидата да представи своите виждания, съветника за зададе своите въпроси. Вие знаете колко тежки въпроси имаш.
Така. И понеже вие сама казахте, че всеки от вас е мотивирал добре своя избор, защото тази процедура може да бъде обжалвана, очаквате ли някой да обжалва изборите на двамата генерални директори? Винаги до сега мисля, че е имало.
Опита показва, че винаги до сега има обжалване и смятам, че това едно демократично общество го допуска. Нормално е. Естествено е, нека. Нека за да се чуят какви са доводите и някой безпристрастен в лицето на съда да отсъди. Намирам го за нормално.
Така, а пък ние с вас през месеците, надявам се, нататък ще се виждаме, защото избора трябва да бъде потвърден с управленския мандат, нали така?
Да.
И мисля, че избор, който бяхте направили преди 3 години, после в течение на времето, поне по отношение на генералния ни директор предишния, се промени. Така че надявам се, че...
Ами трудното за генералните директори
обещанията,
първо
които се дават на изборите. Да, после някой следи дали се изпълняват.
Да, това победителите... Ние. Не е истина, че не ги съдят в този случай.
Да, благодаря ви. Розита Еленова, член на съвета за електронни медии. Коментирахме изборите на генералните директори на БНР, БНТ.